Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salutăm din studiourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Sunt aici împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent, și vă invităm la o oră de studiu al Sfintei Scripturi și de discuții pe marginea subiectelor pe care le vom găsi de data aceasta în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, și vă invit să citim despre robul credincios și necredincios de la versetul 35 în continuare. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce și să bea și să se îmbete, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Domnule profesor, este vorba despre veghere aici, în pilda aceasta, și aș vrea să vă întreb, ce înțelegeți dumneavoastră prin veghere în contextul acesta?
Cuvântul a veghea vine de la a vedea. A vedea presupune ochii deschiși. Iar vegherea este acea stare de a avea ochii deschiși în întâmpinarea...
În așteptare.
În așteptarea și în întâmpinarea unui eveniment care trebuie să se întâmple. Fie că este vorba de, vegherea cu privire la, siguranța casei. Casa e moștenire bătrânească, are crăpături, lemnul s-a mai putrezit. Trebuie să veghem, să fim prevăzători când trebuie să schimbăm ceva. Deci știi că s-ar putea întâmpla. Uh-huh. Sau există boală în, o epidemie în oraș sau în sat. Și trebuie să ai măsuri de protecție. Trebuie să veghem, să ne spălăm mâinile regulat, nu? Deci, tu anticipezi un eveniment care fie trebuie să se întâmple sau trebuie evitat de a se întâmpla. Vegherea însemnează a fi treaz vis-a-vis de anumite evenimente. De data aceasta, ilustrația, o mică parabolă, îi prezintă pe slujitori sau pe robi în așteptarea stăpânului lor, care vine de la nuntă. Ce face un slujitor când stăpânul e plecat? Când pisica nu e acasă?
Uh-huh. Șoarecii joacă pe masă.
Ce face un slujitor când știe că stăpânul e plecat?
Se simte un fel de stăpân al locului.
Eliberat de autoritate. Uh-huh. Este autonom, e independent. Poate să facă ce vrea el. Ori vegherea presupune în cazul acesta o conștientizare, o responsabilizare că nu este a mea, că stăpânul va veni oricând, pentru că aceea spune...
În ceasul în care nu se așteaptă.
Da, 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 da. Și leagă venirea stăpânului cu, știu eu, ipostaza sau scenariul unui hoț. Noi trăim într-o lume în care există corupție, penalitate, nelegiuire. În zona unde locuiesc eu este un cartier pe căsuțe cam toate făcute de aceeași firmă și au venit oamenii care au dorit să se, eu stau la țară, să se refugieze din orașul apropiat. Orașul nu-i departe și este un cartier liniștit. Un cartier care, pentru că oamenii au dorit să fie mai în siguranță, au pus pază cu barieră la intrarea în cartier. Paza era plătită de fiecare contribuabil. Deci nu eram păziți de cineva. Erau... Nu eu am cerut, asta a fost. M-am băgat și eu în respectiva asociație de a, sau asociere de a plăti. Știți că cu toată zisă paza a portarului care stă acolo, s-au furat. Și din curtea mea, fiica mea avea pneurile de iarnă, când s-a întors din concediu, nu mai sunt. De ce nu mai sunt? Le-a furat. Cine a furat? Nu le-a dus cu cârca. Cred că a venit o mașină, a văzut, a intrat, le-a luat, s-a dus. Cum? De ce? Răspunsul. N-am vegheat. Nu m-am gândit că ar putea să vină un hoț, o să vă spun și un alt caz, tot atât de dramatic, în care, din fericire, omul a vegheat. În cazul acela, omul și-a pus niște camere de siguranță, un vecin mai, două străzi mai sus, și a observat că ceva nu e în regulă. Ziua, în amiaza mare, cineva umbla prin curte să-i verifice intrarea în casă cu omul înăuntru. Adică sunt niște lucruri... Omul însă a vegheat. Avea camerele puse. Eu nu aveam la data aceea poartă. Am considerat că este... N-am avut nici bani. Până să am bani, s-a întâmplat să nu mai am cauciucuri. Și m-am hotărât să veghez. Nu mai las cauciucurile în spatele casei, în zona grădiniței. Am să le bag în magazinele în cui iau cheia. Poate să spargă, nu? Dar măcar mi-am făcut partea să nu-i ofer pe tavă oportunitatea de a mă fura. Am pus poartă. Deci, vegheri, încui ușa când mă culc. De ce veghem vis-a-vis de scenarii posibile, nu probabile, dar posibile de a fi, știu eu, păgubiți de un om cu inițiativă și deștept. Bun. Deci, aceasta este vegherea. Acum, vegherea la care se referă Mântuitorul se referă la un eveniment luminos, pozitiv sau un eveniment dramatic? E o întrebare cu tâlc. Ce zici, Mihai?
Depinde din ce punct îl privești. Este și dramatic și luminos.
În ce sens dramatic?
Dramatic este pentru oamenii păcătoși, pentru pământul acesta care va suferi un stres teribil.
Dar pentru credincioși e dramatic?
Și sau? Pentru ei va fi dramatic.
De ce?
Pentru că va fi o criză, cum spune, de exemplu, prorocul Daniel, cum n-a mai fost și nu va mai fi în momentul acela.
Bine, criza e bună ideea. E cadrul care este terifiant. Dar venirea Domnului Hristos pentru credincioși este neapărat un eveniment fericit sau este și sau poate fi și dramatic. Îți dau un citat care spune: Mântuitorul nu vine să ia biserica în aceri și să facă judecată, să cerceteze. Da. Mm-hmm. Deci faptul că eu sunt credincios și înscris într-un registru de membru și cotizez, asta nu însemnează nimic. Dumnezeu vine să-și cerceteze poporul, să deosebească oile de capre, nu? Vezi Matei 25.
Da, dar pentru cei credincioși lucrul acesta va fi ca o răsplată, ca o satisfacție.
Aș adăuga
și ei vor simți lucrul acesta. Pentru cei care încă n-au așa o legătură totală cu Dumnezeu. Acolo este stresul.
Îmi place ce ai spus și aș reformula zisa ta. Nu pentru cei credincioși, ci pentru cei credincioși care veghează. Și atunci e frumos. Pentru că cei credincioși care veghează sunt conectați în toate proiectele lor cu punctul terminus, cu finalitatea. În ce măsură se leagă gestul meu cu întâlnirea mea cu Hristos? Este acceptabil sau nu? Mă îmbogățește față de Dumnezeu în cele spirituale sau mă abate? Deci cel care veghează își poate rândui actele prezentului, vegherea se referă la viitor. Deci, încă un lucru, vegherea se referă la un eveniment nu prezent și viitor. Iar când eu veghez, în funcție de țintă, îmi aliniez drumul. Pentru că nu poți să ai un drum dacă nu ai o țintă. E clar? Altfel, vagabondezi. Mergi la întâmplare.
Vreau să vă întreb două lucruri. Unul este legat de această dată secretă pe care Mântuitorul l-a ales-o. Știu că am mai discutat noi o dată, dar poate cineva totuși se mai întreabă sau ne ascultă pentru prima dată. De ce nu știm data aceasta? Nu cumva este o invenție a religiei ca să ne țină tot timpul așa într-o priză continuă? Și a doua, legată de această întrebare, noi știm că această zi, într-adevăr, este una reală, Mântuitorul ne-a promis-o, însă cum facem în mod practic să putem rămâne în starea aceasta de veghere fără să devenim fanatici sau fără să obosim, care sunt cele două extreme? Haideți să vă spun ceva. M-am întâlnit cu un om necredincios și el cumva râdea de mine și a spus: măi, dacă voi adventiștii chiar credeți că Iisus va reveni așa cum spuneți voi, păi voi n-ar trebui să mai dormiți noaptea.
Da, nu zicea rău.
Nu zicea rău. Tocmai de asta vă întreb, unde găsim echilibrul acela? Pentru că a veghea așa tot timpul predispune și la oboseală sau la îți pierde mințile, nu?
Hai să adaug la definiția vegherii încă un lucru. Vegherea presupune mai întâi o proiecție spre un scenariu de viitor. Dar vegherea are în atenție și elemente de semnal, de avertizare, semne, nu?
Da, da.
Există o tendință a oamenilor credincioși să citească în Matei, capitolul 24, o să ajungem acolo probabil, să citească semnele revenirii lui. Războaie, semne de alarmă,
boli,
boli, ciumi, cutremure, vulcanism, nenorociri peste nenorociri. Iar cei care privesc la aceste indicii, la aceste table indicative, semne rutiere, așteaptă să apară momentul sau cel așteptat, orientându-se după semnale. Interesant este că în capitolul 24 Mântuitorul spune foarte clar
să nu vă înșele cineva.
Nu sunt ele. Sunt doar începutul, nu sfârșitul. Și dacă te uiți și efectiv treci în istorie să vezi când au fost mai puternice semnalele de războaie, de ciumi, nu acum, ci în altă dată. Ba dimpotrivă, spune Mântuitorul, va fi pace și liniște și o prăpădenie
neașteptată
va veni peste ei. Deci cei care se uită la semnele venirii sunt păcăliți. Sunt semne, dar nu astea. Și sunt, dacă vrei chiar să discutăm despre semne, putem discuta despre ceea ce Mântuitorul spune. Dragostea
se va răci.
Ăsta este un semn precis în care se va constata o deteriorare a ființei calității umane, a calității umane, a omului. Păi când oamenii părăsesc valori ca familie, cinste, muncă, binele altuia, nu? Colectivitatea, când fiecare devine și mai individualist, și mai exacerbat în competitivitate, pentru că competiția este război, care pe care pentru un siguros. Eu cred că trebuie să fiu competitiv cu mine, dar nu cu altul. Eu trebuie să dau ce e mai bun. Am încheiat subiectul, că nu vreau să intru pe nișa aceasta. Dar pe măsură ce calitatea naturii umane, a generațiilor care ne urmează, păi sunt atâtea semnale, atât de multe semnale, care arată că, de fapt, omenirea devine tot mai înglodată în dependențe. S-au zis de dependența alcool-tutun. Bine, astea sunt de secolul XIX, când au fost marile mișcări de abolirea prohibiției. Nu? 1880-1928, marile acțiuni în Statele Unite cu, amendamentul cutare care interzice alcoolul, vânzarea lui. Nu mă gândesc la aceste dependențe, mă gândesc la dependența de...
Tehnologie.
Tehnologie. Omul nu mai gândește. Cât fac 4 ori 9? Scoate computerul și spune 36. Deci nu mai poate gândi. Nu mai poate gândi. Omul nu mai poate munci, pentru că apasă pe buton și robotica rezolvă tot. Până și spălatul vaselor, care era, știu, o muncă manuală, e rezolvată. Dar ce face cucoana sau cuconul?
Merge la sală ca să se miște.
Da, interesant. Înainte mergeam pe bicicletă la servici, că n-aveam mașini. Acum avem mașini, dar mergem să tragem, să iasă untul din noi la sală. Nu e așa că este ciudat? Dar cei mai mulți nu merg la sală, pentru că n-au sală. Sunt atâtea localități rurale, târguri urbane sau metropole care n-au așa ceva. Și apoi costă scump, n-ai bani. Și atunci ce faci? Știi ce faci? Ai bani să iei doar semințe sau popcorn și ce?
Telecomandă.
Televizorul. Deci, televizorul este o dependență. Eu am suferit de această dependență. Eu știu ce însemnează. Televizorul mă paraliza, îmi bloca inițiativele și îmi sugea energia de a munci în timpul studenției. Și atunci am jurat, nu mai vreau televizor. Până azi n-am. Adevărul este că atunci am trecut printr-o situație foarte grea. Eu vreau să ajung la performanța maximă. Cu asta am intrat în conservator ca violonist, să fiu cel mai bun. Și televizorul în anul întâi a făcut ca din nota de început, care a fost 9, era o promoție foarte grea cu oameni care aveau deja primul 2 la Paganini. Și erau studenți, colegi cu mine. Deci erau promoție tare. Am coborât la 8. Și o zic, păi, dar cum fac? Cine devine? Televizorul. Pentru că atunci când vreau să iau pauză, du-te la televizor și zici că stau 5 minute. Dar știi cum e? Hai mai stai 2, hai mai stai 3, să fie 10. Acum zici, stai până la capăt, că și așa știi povestea.
Da, da.
Toți am trecut pe aici.
Sigur.
Și atunci am spus nu. Televizorul era în camera mea.
Acum e telefonul, nu mai e televizorul. Și l-avem peste tot.
N-am ajuns încă acolo.
Ok, vă aștept.
Încă sunt la televizor. Cert este că mă culcam în camera unde stăteau părinții și fratele meu la televizor, cu capul pe pernă, cu alta sub, cu capul sub pernă, cu doape în urechi, atunci aveam vată, cu fața la perete și dormeam așa ca să nu mă uit. Și adevărul este că Dumnezeu a ajutat să se producă, în măsura în care a fost posibil, visul de a termina top. Dependența de televizor e teribilă. Dependența de tehnologie. Ce ai spus?
De telefon am spus.
Telefonul. Ce are telefonul? Doar telefon?
Acum e deștept. E smart.
E smart și ce mai are?
Internet.
YouTube. Te uiți la tot ce vrei tu. Poți accesa toate site-urile bune și mizerabile. Internetul este dependența de internet, dependența de jocuri, dependența de pornografie. Toate acestea sunt dependențe, iar alții au dependențe de mâncare. Și știi că lumea devine obeză. E teribil. Lumea noastră se îndreaptă spre dependențe. Ori aceasta arată, societatea se atomizează, nu? Fiecare este super individualist, el cu el, iar toate acestea arată că natura umană se dezintegrează, se pervertește, încât dacă nu vine Hristos, nu mai are ce salva. Și aceasta arată, e un semn, singurul semn, dragostea celor mai mulți se va răci. Egoismul, sigur, a crescut exponențial. Unii se uită la semne. Întrebarea mea este, în ce constă vegherea? Și aici cred că trebuie să avem o surpriză. Sau vom avea o surpriză. Lasă-mă să spun o întâmplare. E foarte, foarte interesantă. William Tennessee, un scriitor american, a scris o poveste. În poveste era vorba de o familie de migranți evrei. Familia Brodsky. Familia Brodsky au plecat din, unde erau, din Rusia sau din
Polonia
și au migrat în America în prima decadă a secolului 20. Să știi că pentru un emigrant era soartă grea. Trebuia să iei de la zero, nu trăiau oamenii pe lefuri mari. Abia să aibă ce să mănânce. Dar Brodsky, evreu deștept, s-a dus, a căutat o locație, o localitate unde nu era bookshop sau library. Adică
bibliotecă, librărie.
Librărie, da. Library e bibliotecă în engleză, da. Și și a deschis o prăvălie cu cărți și cu anticariat. Sigur, a fost punctul central. Familia Brodsky și-a făcut o stare. Băiatul lor, Iacob Brodsky, băiatul, a crescut în prăvălia aceea. Sigur, el, și el era emigrant, că nu s-a născut în America. Și participa la comunitatea evreiască din zonă, unde întâlnește o evreică cu 2 ani mai mică ca el, simpatică, drăguță, Lila. Ea era franțuzoaică, emigrantă, evreică din Franța. Și între cei doi se naște chimia, o idilă. El, a ajuns la 20 de ani, la 19 ani, vrea să o ia de nevastă. Și el vrea. Tatăl spune, nu, te duci la facultate, faci dreptul, pentru că aduce bani. Și băiatul amărât s-a dus, că n-avea cum să împlinească hotărârea tatii. În al doilea an de facultate moare tata. Și băiatul
s-a căsătorit.
Fericirea peste el. O ia pe Lila și preia afacerea, prăvălia, anticariatul tatălui. Omul de ce a ales anticariatul? Pentru că putea să lase să vândă. Pentru că și el ca fire era contemplativ, meditativ, liniștit. Lila era plină de viață, era plină de energie. Hai când mă duci, când mă... Bine, încuia ca să o ducă să o plimbe ca pe un cățel, să plimbe în oraș. Au trecut 3 luni și mai scurs la restaurant. La restaurant. Și a tot trăgea, iar el, inert, știi cum e cu dragostea, care încet, încet, datorită tensiunilor, începe să se răcească. Nu de partea lui, de partea ei. Într-o zi vine fericit acasă, fluturând, și spune, Iacob, plec. Cum? Unde? Păi plec. Ce, nu știi? Ce? A venit un circ în oraș. Circul atunci era singurul mod de, știu eu, distract, entertainment Amuzament. Social. Mm-hmm. Cum pleci? Păi, nu știu, am câștigat un premiu și arată un premiu întâi la cântat. Și au spus că sunt atât de bun, așa că plec, m-au invitat să merg cu ei. Cum, dar tu ești măritată? Nu mai pot, tu nu mă ții aici. Plec. Toată noaptea aceea, ea n-a dormit. Ca să plece mai repede, el n-a dormit că îi pleacă nevasta. Când se plece ea, el scoate o cheie, cheia mare de la intrarea prăvăliei. Și a spus, Lila, ia cheia, oricând vrei să știi, ușa e deschisă, te aștept. Apropo de așteptare, că asta e parabola.
Da.
Lila îi dă un pupic cu cheia, pleacă. El se uită după ea plângând, dispare. A doua zi vine, a treia zi se uită iar, adică iese în stradă, nimic. Deci o săptămână, o lună, un an, 3 ani, 7 ani. În această teribilă criză a plecării iubitei lui, că o iubea, dar la el nu s-a răcit, ca să scape de cumplita presiune, a hotărât să se refugieze în carte. Și cum era toată ziua în anticariat, l-a luat la rând. Și era când în viața cuiva, când într-un alt spațiu, evadare. Interesant este că el o aștepta. El mai ieșea, dar mai evada. Și într-o zi, trecuseră, nu știu, un număr de ani, sună clopoțelul de la ușă. Cling! El ridică capul de pe carte, o duduie. Sărut mâna, Doamnă, da, ce doriți? Ea, persoana aceea, parcă se fâstăcea, vă rog o carte, ce doriți? Și a spune, caut o carte despre doi tineri care s-au iubit, da, vă rog, vă ascult. Era o fată, băiat, s-au luat, i-a plecat. Oh, mi-e cunoscut, vă rog, spuneți. Și pe el îl chema Iacob. Pe ea Lila. Oh, interesant, Iacob și Lila. Și zice el, mi se pare că știu, e ceva din Tolstoi. În momentul acesta, ea băgă mână în buzunar, pune o cheie pe masă și pleacă. Ha, cheia mea. Atât de preocupat cu așteptarea evenimentului că a uitat de persoană. Aici este punctul. Mulți așteaptă revenirea lui Hristos. O lume nouă, un cer nou, un pământ nou.
Viață veșnică.
Viață veșnică, străzi de aur. Dar nu-l așteaptă pe el. Adică îi așteaptă evenimentul, ca și Brodsky, dar uită de persoana iubită. Și acum mă întreb, dacă vegherea spre eveniment e înșelătoare și avem nevoie de semne, cât mai, mai pot să-mi fac afacere, nu mai, hai, vinde-o repede. Dacă ne uităm la semne ca să știm evenimentul e una și doi, ca să veghem, să ne întâlnim cu persoana e alta. Și atunci, asupra cui se revarsă vegherea? Sau ce are în atenție vegherea?
Persoana lui persoana. Hristos.
Și persoana, cum pot să veghez asupra lui Hristos, asupra relației cu Hristos? Privind în viitor, că atunci evenimentul, sau veghind în prezent. Asta e surpriza. Deci, de regulă, vegherea are perspectiva și ținta în viitor. Atunci este întâlnirea personală cu el, față în față, dar acum am o relație cu el, pentru că el a spus, nu vă las singuri, iată, eu și Tatăl vom veni și vom locui cu voi. Sunt cuvintele lui. Ori dacă eu am acum o relație cu Hristos, în care veghez să nu-l pierd din vedere, revenirea va fi evenimentul care va împlini, care va culmina o experiență, e cireașa de pe tort, nu e tortul. Tortul este relația acum. Tortul nu e atunci când va veni Hristos. Și atunci vegherea se referă la o relație personală care se explică foarte bine în ceea ce debutează cele trei parabole escatologice ale Mântuitorului, parabola Fecioarelor. Nu e timpul să vorbim despre ele, dar acolo se vede foarte clar că vegherea se referă la acum, la relația mea acum, prezentă cu Hristos. Că dacă Hristos e în mine, eu n-am să mă uit la alte dudui, dacă Hristos e în mine, n-am să gândesc de rău despre cineva, dacă Hristos e în mine, voi fi și fericit și voi putea să mărturisesc înaintea oamenilor pe Dumnezeu, pe Tatăl, pe Fiul.
Vă mulțumim frumos!
Poate ar merita să mai discutați de detalii, dacă găsiți în pasajul acesta.
Da, ce înseamnă străjile acestea din noapte? Poate vin la a doua, poate vine la a treia?
Străjile, după modelul roman, erau carturile de astăzi. Cart vine din franțuzescul în card, sfert, sferturi. Uh-huh. Iar noaptea era împărțită în sferturi. Și era un card de la 6 la 9, de la 9 la 12, de la 12 la 3, de la 3 la 6. Pentru că ziua începea cu ora 6 dimineața, ora 0.
Acela era primul ceas.
De la 6 la 7 era de la 0 la 1. Uh-huh. Ceasul întâi, al doilea și așa. Ceasul la 12 era 5 la 6 le nostru după amiază. Adevărul este că seara în zonele tropicale, chiar și într-o măsură subtropicale, vine repede și aproximativ la aceeași oră. Uh-huh. Când eram în Filipine, la paralela 5, întotdeauna soarele apunea la 6, cu variație de câteva minute.
Da.
Bun, deci străjile, interesant spune că străjile acestea nu sunt ale zilei, că atunci nu e strajă și veghere. Noaptea. Ce însemnează noaptea? E un detaliu care mă ajută să dezbat subiectul vegherii.
Păi, este o metaforă pentru timpul acesta al sfârșitului, când
foarte
pare
bine. Una
că
la mână.
Toată lumea doarme.
A, stai puțin. E pentru timpul sfârșitului, că Mântuitorul spune, vine ceasul că nu se mai va putea lucra. Vine noaptea, cum nu se mai lucrează? Noaptea. Doi, ai spus de oamenii
adormiți.
Dorm. Deci, momentele când confortul nostru ne permite să lâncezim, să stăm într-o siguranță, că nu mai e nevoie să veghem. Și aș vrea să discut despre această problemă spirituală. Știi când au loc cele mai mari căderi morale?
Într-un timp de bunăstare.
Bunăstare fizică.
De libertate.
Mă refer la bunii credincioși, la credincioșii buni. Care este cel mai mare moment, cel mai mare pericol? 1 Corinteni 13 cu 10. Să vedem ce zice acolo. 1 Corinteni 13 cu 10 zice așa. Roman 13 cu 10. Scuze că...
Da, acolo era poemul dragostei.
Da. 13 cu 10.
Roman zice, 13, da?
Ce spune acolo? Nici aici. Am greșit, sunt vinovat de moarte. Voi găsi, deci așa, sau 10 cu 13, 1 Corinteni. Cine crede că stă, se aminte să nu cadă.
Să nu cadă.
Este 10 cu 13, da.
1 Corinteni.
1 Corinteni 10 cu 13. Cu 12, 10 cu 12. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. Când are loc căderea?
Când ești sus.
Când stai. Și când stai bine. Din punct de vedere al creștinului, când e cel mai mare pericol?
Păi atunci când toate sunt bune.
Din ce punct de vedere?
Spiritual.
Ah. Deci, atenție, atunci când tu te simți bine cu Dumnezeu, când ți-ai făcut partea, când apare o liniște, nu mai veghezi. Ți-amintești de Ilie? Ți-amintești de Ilie?
Da.
Spune-mi, te rog, când a căzut, când a avut loc
după
căderea
lui? După ce a avut cel mai mare succes.
Este un avertisment foarte serios. Oameni care au trecut prin închisoare pentru Hristos, au ieșit afară și au avut prăbușiri. Petru, nu, da. Nu
carnea mers și pe sângele. Ape și apoi s-a prăbușit.
Bun, nu carnea și sângele ți-au descoperit, ci Duhul lui Dumnezeu. Și peste câteva clipe, buf, înapoi a mea Satano. Matei, capitolul 16. Îți dai seama că toate momentele cele mai periculoase sunt atunci când spiritual ești bine. Și eu cred că diavolul este foarte expert, foarte pregătit să-ți ofere convingeri că tu stai bine spiritual. Sigur, ai studiat, ai făcut studiu biblic săptămânal, ai dat zeciuiala, ce mai trebuie? Ești bine. Și diavolul atunci își retrage mâna și îți dă atât confort, nu vin ispite, încât tu să te crezi că ești în siguranță. Și atunci vine cataclismul. În momentul cel mai neașteptat, nu cel așteptat. De aceea se referă la noapte. Noaptea e momentul când oamenii se simt încuiați, în siguranță și dorm. Atenție spirituală. Mai găsești ceva care este în această...
Păi, tot la noapte, cred că este o altă metaforă pentru oamenii nelegiuirii care încep activitățile. Spune că fiii luminii au activități ziua, fiii întunericului le au noaptea.
Corect, corect.
Trăim într-un moment în care sunt atâtea forțe oculte care nu știm ce gândesc, cum acționează. Este un moment în care chiar nu știi cine conduce lumea, spre ce...
Da, da, este haos mare.
Haos,
și
da.
Practic,
întuneric.
Noi nu știm, noi vedem doar că deraiem, că valorile, principiile și așa mai departe sunt toate anulate de relativismul care există și pluralismul care există. De acum, integrism, totul să se integreze în aceeași oală, mă rog, totul trebuie să fie... toleranță, deci nu mai există bine și rău. Și rău poate fi bine dacă îl tolerezi, pentru că la urma urmei ne extindem aici. Eu mă întreb însă în versetul 37, vrei să-l citești, este ceva interesant.
Ferice de robii aceia pe care stăpânul lui va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Da, și mie mi-a atras atenția versetul acesta. Parcă este o inversare de roluri. Într-o altă parte, Mântuitorul spunea, este de datoria voastră. Când vine stăpânul, nu se așteaptă ca el să le pună mâncarea, ci tu să faci lucrul acesta și la final să spui, am fost doar o slugă credincioasă. Însă aici, Mântuitorul chiar ne vorbește despre un lucru foarte surprinzător.
Pasajul la care te referi este în Luca 17, de la 7 la 10.
Da, îl vom studia mai târziu.
Da. E interesant. Cum adică stăpânul se va încinge să le slujească? Asta face Dumnezeu? E o surpriză. Asta face El? Sau El trebuie să stea pe tron?
Păi asta a făcut și va mai face, pentru că slujirea este una dintre valorile lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit să ne spele picioarele.
Dar interesant, la ora actuală ne slujește?
Dar de ce nu? Oh. Ne dă ploaie, peste buni, peste răi.
Nu mai ploaie, altceva.
Asta e o metaforă care acoperă tot. Foarte
Mulțumesc
multe.
Foarte mult.
Ne deschide ușile, ne ascultă rugăciunile.
Deci eu nu cred că aici este o inversare a rolurilor. Este o inversare a rolurilor după modelul terestru, corect?
Da, da.
Și bine că s-a spus. Adică este o inversare a rolurilor că stăpânul trebuie să fie întâmpinat, să îi se ridice poala mantalei, să-i se spele picioarele, apoi să-i se pună masa, să-i se dea și în gură dacă cumva e obosit și nu poate. Interesant, stăpânul și înainte, și acum, și după, este același care slujește. Și spunea, era o parabolă, adică o pildă. Cine este stăpânul? Tigrul din cușcă sau cine e robul? Tigrul din cușcă sau îngrijitorul care îi curăță, îi dă să mănânce, să bea, îl mai și țăsale când doarme? Cine e robul? Observ, stăpânul de fapt în realitate este acela care slujește. Bun. Dacă mai este ceva în această parabolă...
Da, aș fi vrut să vedem tabloul celălalt, care este total opus. Pe lângă acest stăpân care pune masa, le slujește, îl vedem pe același stăpân care îl taie în două pe robul necredincios.
N-ar fi bine să
abordăm
data
violență.
Viitoare. Pentru că, numai puțin, unde apare?
În versetul...
Nu, n-am ajuns încă acolo.
47.
Aș vrea, dacă putem, să încheiem ora
tot
asta.
Din prima
tot din primul, prima pericopă. Și aș vrea să discutăm despre nuntă puțin.
Da, vă rog.
Zice, citește, rog, versetul 36.
Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă.
Întrebarea mea este, are o legătură detaliul nunții cu, știu, problema noastră actuală a vegherii, cu a stării creștinului azi, care trebuie să fie pregătit de, la întoarcerea Domnului? Are o legătură nunta sau este doar un detaliu de context, de narațiune, sau este simbol, are o valoare? Ce părere?
Eu cred că este un simbol. Unii oameni privesc nunta aceasta ca venirea lui Iisus, care să-și ia mireasa. Însă există în teologie și momentul acela în care Mântuitorul ajunge acasă după înălțare și preia responsabilitățile de soț asupra bisericii.
Foarte adevărat. Practic, nunta în cultura ebraică avea două faze. Poate că știi tu să le spui mai bine.
Spuneți-le noastră.
Deci faza când apărea mirele...
Ar fi un fel de logodnă aici, da, la noi, în concepția noastră.
Te rog, spune. Acum vreau eu să ascult.
Scuzați-mă, v-am întrerupt.
Nu, vreau eu să ascult, te rog.
Mirele. De fapt, în vechea orânduire, logodna era mai importantă decât nunta. Era momentul în care...
Decizia.
Exact, decizia. Momentul în care... cei doi făceau cunoștință uneori. Nunta era diferită față de ceea ce se întâmplă astăzi. Și azi în Orientul Mijlociu se întâmplă.
Ca părinții să stabilească mireasa.
Și asta, dar și ca ei să nu se vadă, să nu meargă împreună prin oraș, să nu meargă la școală împreună. tocmai pentru a crea un moment foarte fericit.
Absolut
acel al
unic. Nunț.
Exact. Am cunoscut chiar săptămâna trecută,
da, unde?
Persoane în Irak,
da,
care mi-au spus părinții
mei. Ai fost
mei.
În Irak?
Da, am fost în Irak,
da,
împreună cu o echipă, nu, o echipă ADRA România, medici și profesori. Am fost într-o tabără de refugiați și acolo am lucrat împreună pentru oamenii refugiați din Mosul, care acum sunt cantonați
poți
într-o
tabără. Poți să povestești
tabără.
Ce ați făcut? Păi, e totuși un eveniment.
Da, este și pe Speranța TV chiar vor fi emisiuni despre activitățile acestea pe care ADRA România, în colaborare cu ADRA International, le face în Irak, în Grecia și în alte locuri. Pe scurt, este vorba de valul acesta de migrație, pornit din cauza conflictului pe care ISIS sau alte formațiuni teroriste l-au început. În Mosul, care este fostul Ninive, oamenii au trebuit să fugă. Majoritatea sunt acum în Turcia. Se pare că sunt vreo 2 milioane dintre ei în Turcia. Mosul era un oraș foarte mare, peste 3 milioane de locuitori. Și partea care a mai rămas a fost captivă 3 ani de zile în Mosul. Nu au putut să iasă de acolo decât împușcați. Așa că au suferit.
Ce mâncau?
Foarte, foarte greu a fost cu mâncarea. Ne povesteau directorul spitalului și cu prietenii arabi de acolo că au fost cazuri în care femeile și-au mâncat proprii copii.
Doamne, Doamne!
Da. Foarte, foarte greu a fost. Ei, acești oameni care au reușit să scape totuși din Mosul au fost primiți într-un spațiu neutru, să zic așa, al țării. Și s-a făcut o tabără de 100.000 de refugiați. Ei, în tabăra aceasta, Biserica Adventistă are spitalul și voluntari din toată lumea vin acolo după o programare și efectiv lucrează. Unul dintre farmaciștii care sunt în spital este din Mosul și ne-a povestit. Mama mea și cu tatăl prima dată s-au văzut la nuntă.
Extraordinar.
Și astăzi sunt fideli și sunt fericiți.
Vrei să-mi spui, e interesant, cum era nunta în poporul
Da, asta începusem. Cei doi se cunoșteau atunci, familiile dădeau binecuvântarea, apoi urma în general un an de zile în care el pregătea o casă pentru mireasă, pregătea cuibul lor, da? Și după un an de zile venea și era o masă bogată și muzică, etc. Moment în care o lua acasă. Cam asta însemna nunta, cele două faze.
Da.
Care se potrivește și în dreptul Mântuitorului. El care a murit pentru noi și a fost ca o logodnă, momentul în care ne-a cunoscut, momentul în care a decis că vrea să fie pentru totdeauna cu noi. Și acum urmează momentul în care să ne ia acasă la el, în cortul lui.
Probabil că vom discuta mai mult despre nuntă când vom discuta despre parabola nunții.
Da, celor 10 fecioare.
Da. Deocamdată rămânem aici la faptul că stăpânul robilor aceștia se întoarce de la nuntă. Care este raportul pe care îl are el, stăpânul, cu noi? Noi suntem fii, suntem prieteni în parabola, sau ce
suntem?
Suntem
robi.
Robi. Bine, cuvântul rob, dulos, are da. Semnificații, mm-hmm. Poate să însemne și slujitor. Da. Argat este ergates, adică omul care muncește. Dar dulos, mă rog, în cazul acesta este rob. Gândiți-vă totuși că noi nu putem să fim față de Dumnezeu oameni liberi. Adică Dumnezeu e acolo, eu sunt autonom. Nu putem fi nici clientelari. Adică am o treabă cu Dumnezeu să mă ocrotească, să-mi dea cu tare, să-mi dea cealaltă și sunt autonom. În rest, deci am un tribut care îl dau, cum dă cică, taxă de protecție. Este în Camora. Da. Și așa mai departe, în Sicilia, în zonele Napoli. Noi sau suntem dependenți de el, cum adică dependent? Păi uite-te, tu ești dependent de aer, de mâncare, de apă, de soare, de somn. Noi suntem dependenți și tot ce primim e de la Dumnezeu. Noi practic nu avem nimic pe pământ. Goi venim și goi plecăm. Nu este o condiție de rob, numai că este o robie asumată, dorită, plăcută, aleasă, care mă umple de bucurie. Este exact ca robia copilului față de părinți. Pentru că el nu iese din cuvintele părinților. El face ce zice părintele, ascultă întru totul. Siguranța lui este să rămână ascultător și rob.
Când spuneți de părinte și copil, mă gândeam la copilul mic care își dorește pieptul mamei, nu?
Da.
E dependența acolo, dar își dorește, fiindcă de acolo îi vine viața.
Iar când devine mai mare, devine atașat emoțional mai mult decât oricine. La pubertate apare fie o pecetluire a acestei relații, fie o ruptură.
Da.
Și aici depinde de înțelepciunea părintelui. Dar interesant este că dacă noi suntem robi din vocație, prin vocație, prin alegere, atunci așteptăm să vină, veghem asupra persoanei lui, ieșim ca mama care știe că fiul se întoarce de pe front sau din armată și care nu știe acum, mâine, iese la autogară, e printre cei care au venit, băiatul meu, nu, ci că vine cu următorul transport și vine, așa ar trebui să fim noi, dacă îl iubim, dacă relația se bazează, dacă așteptarea se bazează pe o relație, pe o dragoste care e alimentată zi de zi, vegherea personală este prezentă și rezolvă vegherea viitoare sau a viitorului.
Vă mulțumim frumos, domnule profesor, și dumneavoastră, pentru că ați ales ca timpul acesta să-l petreceți împreună cu noi. Iată că vegherea aceasta nu este ceva care să ne obosească, ceva care să ne întristeze, ci este dorul nostru după Dumnezeu. Vreau să avem cu toții dimensiunea aceasta a vegherii și atunci când stăpânul nostru va veni, chiar să ne găsească într-o relație frumoasă cu el și bucuroși de venirea lui. Vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi, vă așteptăm și săptămâna viitoare, la aceeași oră, pe Speranța TV și pe Radio Vocea Speranței. Numai bine!